I dag skal vi stanse for de første 12 vers i Matteusevangeliet, det femte kapittel. Matteus kapittel 5, 6 og 7 rommer jo bergprekenen, slik som Matteus gjengir den. Lukas gjengir jo også bergprekenen i en litt kortere form, men vi skal se på hva Matteus forteller, og vi leser i Jesu navn. Da han så folkemengdene, gikk han opp i fjellet, og da han hadde satt seg, kom disiplene hans til ham, og han åpnet sin munn for å tale, lærte dem og sa: «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Salige er de som sørger, for de skal bli trøstet. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himlenes rike er deres. Salige er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fry dere og juble i glede, for stor er deres lønn i himmelen, for slik forfulgte de profetene som var før dere. Amen. Bergprekenen ble holdt da Jesu tjeneste var nådd en høyde. Ikke helt i begynnelsen av Jesu tjenester, selv om det står i begynnelsen av Matteus evangeliet, men i kapittel 4 ser vi at han hadde kalt sine disipler. Det står: da Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen, de var nemlig fiskere. Og han sier til dem: følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Og videre fra vers 20, da forlot de straks garnene sine og fulgte ham. Så Jesus hadde kalt sine 12 disipler, selv om Jesus jo hadde mange disipler, men her var det snakk om de 12. Og hans tjeneste hadde begynt med forkynnelse og tegn og under, og ifra vers 23, Jesus gikk omkring i hele Galilea, underviste i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket, og helbredet all slags sykdom og all skrøpelighet blant folket. Og ryktet om ham spredte seg utover hele Syria, og de bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både dem som var demonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte ham fra Galilea, fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra området bortenfor Jordan. Så det var en stor skare som fulgte Jesus. Da han så folkemengden, så gikk han opp i fjellet. Jeg tror nok at folkemengden fulgte med ham, slik at det var mange som hørte denne bergprekenen, men de som sto i sentrum var de 12. De som skulle være ledere i den kirke Jesus bygde, og det folk han etterlot seg. Evangeliene handler jo egentlig om disippelgjøring og trening. Og her får disiplene en innledende, grunnleggende undervisning om Guds rike. Man har diskutert hvilket fjell det var, og man har kommet fram til at det var et fjell i nærheten av Kapernaum. Det er helt underordnet. Men når Jesus steg opp på et fjell, så ligger det i dette noe viktig. Og når det også står han åpnet sin munn og talte, så hele settingen og formuleringen understreker at det som kommer nå er viktig. Når vi leser saligprisningene, så kolliderer de på mange måter med slik vi normalt vil tenke. Og man har forsøkt å utlegge saligprisningene på forskjellige måter. Men hvis man skal forstå disse saligprisningene, så er det noen ting man må holde helt klart. Det handler om Guds rike. Og det handler om hvordan Jesus beskriver forskjellige opplevelser og tilstander som vi mennesker må forholde oss til innenfor Guds rike. Og hvis vi utlegger saligprisningene i forhold til Guds rike, så ser vi en fantastisk progresjon. Hver av disse saligprisningene følger etter hverandre i en ordnet rekkefølge som sier oss masse om Guds rike som kom med Jesus Kristus. Det er ikke meningen at disse saligprisningene skal broderes og settes i glass og ramme og henges i hjemmet som veggpryd. Disse saligprisningene er solide sannheter som du og jeg kan bygge vårt liv på. Vi var inne på hva salig kunne bety. Makarios, eller makarioi på gresk. Men det er den høyeste formen for lykke. En ekstatisk lykke, en begeistring, som har en helt annen betydning enn vår forståelse av begrepet lykke. For vår forståelse av begrepet lykke er som regel knyttet til ytre forhold. Det er noe vi får. Det er noe vi begunstiges med. Noe vi opplever som gjør oss lykkelig. Er du lykkelig gift? Har du vunnet i lotto? Jeg mener, har du opplevd noe som mennesket synes er gjevt? Ja, da er du lykkelig. I menneskelig betydning, men ikke i Guds rikes betydning. For denne lykken er en indre lykke, en begeistring, en salighet, som ikke er knyttet til ytre omstendigheter. Ja, som du faktisk opplever på tross av ytre omstendigheter mange ganger. Og vi skal ta de en for en, åtte stykken. Åtte saligprisninger. Skal vi gå litt inn i de? Skal vi se hva de kan bety? Og så kan jo du sjekke ut i ditt eget liv. Har du denne lykken? Du har fått del i den som en gudsrikes borger. Fokuserer du på den? Ja, i en viss grad kanskje. Men denne saligprisningen, disse saligprisningene og min utlegning av dette har til hensikt at vi kan fokusere litt forbi den lykken materiell velsignelse og ytre velstand kan gi, og inn på det du og jeg har fått del i, eller kan få del i om det ikke er din erfaring, ved å ta imot Guds rike i vårt liv. Salig er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Det er som et ekko av profeten Jesaja, kapittel 61, hvor Jesu trontale er profetert. Herrens Israels Guds ånd er over meg, for han har sendt meg for å forkynne evangeliet for de fattige. Dette handler ikke om materiell fattigdom. Gud sendte ikke sin sønn til de som ikke har penger. Også de rike er inkludert i denne fattigdommen. Det er en fattigdom som innebærer at man erkjenner at man er åndelig konkurs. Veien inn i Guds rike begynner når vi ser at vi er åndelig konkurs. Vi trenger hjelp. Vi greier oss ikke selv. Dette livet er for vanskelig, for komplisert. Her må vi ha en mesterhånd til å lede oss. De fattige i ånden er nemlig salige, fordi de gjennom sin erkjennelse av å være fattige allerede er i ferd med å få del i Guds rike. De har ikke kommet inn i det ennå, men de er på vei inn i det. En omvendelse innebærer at du som går på en vei og greier deg selv, du innser: jeg behøver hjelp, jeg trenger en frelser. Og så snur du sinnet ditt, du endrer innstilling, og så går du til Jesus og ber om hjelp. Fattige i ånden. Da er himlenes rike ditt. Da står alt hva himlenes rike har å by, til din disposisjon. Og du er på vei inn i Guds rike, og du opplever saligheten. Det spesielle er at den fattigdommen forsvinner aldri. Avhengigheten av Gud forsvinner ikke fra ditt liv. Det er ikke sånn at du trenger Guds hjelp til å komme inn i det, og deretter greier du deg selv. Du trenger Guds hjelp for å komme inn i det, og så lever du i den avhengigheten hver eneste dag i ditt liv. Paulus skriver til sin medarbeider Timoteus om rent praktiske forordninger i menigheten i Efesus, og så sier han: hedre enker som virkelig er enker. For den som er enke og står alene, har satt sin lit til Gud og lever i bønn natt og dag. En praktisk forordning som Paulus gir til Timoteus, men bak det ligger en dypere sannhet. Det kristenlivet som er fylt med salighet, det er det kristenlivet hvor du dag for dag lever i total avhengighet av Herren. En slags åndelig enkestand, om man kan kalle det. Du har ingen andre til å hjelpe deg enn Herren. Det er en salighet. Du slipper å bekymre deg for morgendagen. Du slipper å bekymre deg for framtiden. Du kan leve i en total overgivelse til Herren. Du er fattig i ånden. Du kjenner din avhengighet. Men nå ser jeg at hvis jeg skal preke like lenge for alle 8 saligprisningene, så blir det en lang gudstjeneste. Så her må vi bare forholde oss litt i korthet. De som sørger. Salige er de som sørger, for de skal bli trøstet. Etter at du ser at du har gått konkurs åndelig, og du trenger hjelp, så kommer det en sorg over din tilstand. Som en synder. Som avhengig av Gud. Et angrende menneske ser vekten av sin synd og sin åndelige konkurs og vil kjenne en sorg over det. Og denne sorgen, den er behagelig i Guds øyne, altså. Dette er ingen sorg fordi du er lei deg, du har mistet noe. Det er en sorg over at du i deg selv er slik du er. Og når denne fortapte tilstanden oppleves, og du sørger over den, så kommer Guds nåde, Guds tilgivelse, Guds omsorg inn i livet ditt, og vil gi deg en glede og en trøst som ligger i syndstilgivelsen. Du går ikke med hengehode. Jeg hørte en predikant fortalte meg, eller ikke predikant, en bror fortelle meg, forkynner. De hadde altså vært på møte et sted, og så skulle de ta ferje hjem til der hvor de bodde, og så satt de da på ferja, jeg tror faktisk det var på Hurtigruta. Og på, i den samme salongen så satt det da noen ungdommer som hadde vært på fest. Og mens disse predikantene satt der og var deppa og litt lei seg og halvsov og var så litt sur ut, så kom altså en jente fra den festlige laget bort til de og spurte, er dere kristne? Det er ikke bra i det hele tatt. Det er altså ikke en sorg som gjør at det ser ut som om du bærer alle verdens sorger. Midt i den sorgen er du salig. Og det er den saligheten som synes på utsiden, fordi din synd er tilgitt. Men skulle du et sekund tenke deg at du er nok i deg selv, så vil du fort oppleve det er feil. Og så kommer du inn igjen i den saligheten. Jesus sier i Jesaja 61 fortsatt, for å trøste alle som sørger. Det er kristenlivets fantastiske rikdom. Du lever i en tilstand av omvendelse og sorg over det du er i deg selv, men i en lykketilstand over at din synd er tilgitt. Som Jesus sa til Simon fariseeren, den som er meget tilgitt, elsker meget. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. I 1930-oversettelsen sto det, salige er de saktmodige. Det er jo et ord som ikke brukes så veldig mye i dag. Dere som er lærere i skoleverket, hvis dere hadde brukt ordet saktmodig i en undervisningssituasjon, så ville jeg anta at eleven ikke forstod hva dere mente. Men i dette ordet, ydmyk, så ligger det ikke en svakhet. Ydmykhet er de som er sterke, men som har modenhet og nåde nok til å bruke sin styrke til det som er konstruktivt. Et ydmykt menneske er ikke en som er mindre intelligent, en som ligger etter og som ikke har noe initiativ. Et ydmykt menneske har styrken under kontroll. Og en ting til. Den ydmyke er mottagelig for Herrens trening og undervisning. Ydmykheten får deg til å lytte. Og i Guds rike er det én mester, og vi er alle brødre og søstre, og vi lærer av mesteren. Den mest ydmyke hesten vinner løpet, sier de som trener hester. Hvorfor det? Jo, for den ydmyke hesten er mest mottagelig for trening. Moses, står det i min bibel, var verdens mest ydmyke mann. Han var verdensmester i ydmykhet. Først gikk han 40 år i Egypts universitet for å bli noe. Og etterpå gikk han 40 år i ørkenuniversitetet for ikke å bli noe. Og da, når han var 80 år, så hadde han kommet dit hen at han kunne høre Guds stemme. Og så fikk han 40 år hvor han ledet et gjenstridig folk gjennom ørkenen. En ydmykhet som er en styrke under kontroll, og som hele tiden har det rette forhold til han som underviser og lærer. De ydmyke skal arve jorden. Det er jo godt at ikke det er de som er verdensmestre og kan alt som skal arve jorden. De ydmyke skal arve jorden. Hvordan skal det forstås? Jeg kan ikke forstå det på annen måte om jeg skal tolke dette inn i Guds rikes perspektivet, at når Messias kommer og hans rike blir synlig, da er det de ydmyke som skal arve jorden. Når Guds rike blir synlig i hans tusenårige fredsrike, så er det ydmykheten som skal råde. Tenk deg en verden med ledere som er ydmyke. Fantastisk. Salme 37. Vær stille for Herren. Vent med lengsel på ham. La ikke din harme opptennes over den som har framgang på sin vei, den mann som setter onde planer i vei. Avstå i verk, avstå fra vrede, og la harme fare, bli ikke opprørt, så du ikke gjør det onde. For de som gjør ondt skal utryddes, men de som venter på Herren, de skal arve landet. Men den ydmyke skal arve landet, og de skal glede seg stort i rik fred. Her ser du progresjonen. Guds rikes tjenere erkjenner at de er åndelig konkurs. De sørger dypt over det, og de har begynt å lytte ydmykt for å ta imot det som deres Herre og Mester viser dem. Så, salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet. Hungrer og tørster etter rettferdighet i sitt eget liv og omkring seg. Her opplever man lykken fordi den som tørster og hungrer etter rettferdighet skal bli mettet til slutt. Det er som et ekko fra 1. Korinterbrev 13, det som blir stående, tro, håp og kjærlighet. Urettferdigheten skal ikke vinne i denne verden. Rettferdigheten skal vinne. I hele Matteusevangeliet så er det et perspektiv over det som skal skje. Og i Guds rike er det et perspektiv. Vi kjenner en salighet i dag. Ikke nødvendigvis fordi vi opplever alt i dag, men fordi et perspektiv i Guds rikes perspektiv, så skal rettferdigheten vinne. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Som Guds rikes tjenere skal vi reflektere Guds hjertelag. Nå har vi kommet inn i Guds rike. Nå er vi en del av Guds rike. Og vi har som oppgave å reflektere vår mesters Herre, Gud er barmhjertig. Barmhjertighet er noe fantastisk. Tenk at vi som Guds rikes borgere tjener en Gud som viser barmhjertighet. Dere sang om en varm Gud. Gud har et hjerte for sitt folk, fordi han har skapt. Og du og jeg er kalt til å vise den barmhjertigheten overfor mennesker. Guds rikes tjenere er ikke fullkomne pedanter som går med løftet pekefinger. De er ydmyke, barmhjertige mennesker som viser den samme barmhjertighet som vi har mottatt fra Herren. Og i den barmhjertigheten er det en salighet. Det ligger ikke en salighet i å peke finger til mennesker og fortelle om alle deres feil, men det ligger en salighet i å vise barmhjertighet og nåde mot mennesker. Fordi vi selv har fått det, og fordi vi hele tiden får det. Guds rikes tjenere er de andre orientert. Vi forbruker ikke barmhjertigheten på oss selv. Vi viser barmhjertighet mot de andre. Salige er de rene av hjerte, For de skal se Gud. Der er vel kanskje en av saligprisningene hvor mange av oss føler dette kan umulig gjelde meg. Jeg er jo ikke ren av hjerte. Jeg er sånn, og jeg er sånn. Urenheten i hjertet fjernes gjennom renselsen i Jesu Kristi blod. Det er ikke et rent hjerte, fordi det er et fullkomment hjerte. Ingen av oss er fullkomne. Vi er alle underveis. Nå er vi Guds barn, sier Johannes, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når Han åpenbares, skal vi bli Ham lik. Fullkommenheten ligger et stykke fram, men renheten er et resultat av Jesu Kristi blod. Et rent hjerte er altså ikke et resultat av våre anstrengelser. Det er en gave fra den barmhjertige Gud til hver og en som sørger over sitt personlige åndelige konkurs og som søker Hans rettferdighet. Det rene hjertet setter oss i stand til å leve et liv i helliggjørelse. Og dette er viktig. Det rene hjertet er ikke et resultat av helliggjørelsen, for da ville ingen av oss kunne komme inn i denne saligprisningen. Men det rene hjertet er utgangspunktet for helliggjørelsen. Bare med et renset hjerte kan vi se Gud. Hvordan da? Tenk å se Gud i alt du og jeg opplever. Og gå ut til en hverdag og spørre, Gud, hvor er du i dag? Hvor ser jeg deg i dag? Hvor kan jeg følge deg i dag? Hvor leder du i dag? Så du har den dimensjonen. Vi ser Gud og ser Hans gjerning og kan følge etter Han. Og vi skal se Ham slik Han er der framme. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Fred er altså først og fremst en grunnleggende indre åndelig fred. Du har fred med Gud, du har fred med dine medmennesker. Fysisk, politisk, militær fred, det er arrangement og det er menneskelige forordninger. Det er ikke det det er snakk om her. Den fred som det er snakk om her, er en fred som du og jeg, som Guds rikes borgere, opplever i vårt hjerte. Og vi skal skape fred. Man kan bli overrasket når man leser Det nye testamentet om hvor viktig fred er i Guds rike og for oss som Guds rikes tjenere. Menigheten hadde nå fred, står det i apostlenes gjerninger, og den vokste ved Herrens hjelp. Rettferdighetsfrukt så oss i fred for dem som holder fred. Hold fred med hverandre, sier Paulus når han skriver til menigheten. Noen ganger kanskje vi skal la retten til å ha rett ligge. Hvis det fører til ufred og terpe på sin rett. Fred er viktig. Skape fred. Og der hvor vi ferdes, altså. Tenk, Guds rikes tjenere er fredsstiftere på arbeidsplass, i relasjoner. Så hvis det er ufred der hvor du ferdes, spør Gud, Gud, vis meg hvordan jeg kan være en fredsstifter. Jeg tror jo faktisk det, at hvis vi greier å holde fred med hverandre, så greier Gud veldig mye mer enn om det er ufred. Hold fred med hverandre. Og han vi tror på, han kalles fredsfyrsten. Så til slutt. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er dere. Jesus tilbyr ikke lykken generelt til alle som er forfulgt. Det er ikke sånn at Guds rike er en kappe av velsignelse til alle som blir forfulgt, men Herre snakker om å bli forfulgt for rettferdighetens skyld. Det skjer en kollisjon, og det er det viktig å være klar over. Det skjer en kollisjon når Guds rikes borgere, som bygger sitt liv på bergprekenens saligprisninger, kommer inn i denne verdens rike, så skjer en kollisjon. Og den som søker rettferdighet, vil bli forfulgt på en eller annen måte. Da kan du glede deg. Og faktisk, denne saligprisningen er den eneste saligprisningen som får en sånn ekstra salighetserklæring på toppen. Salige er dere når de håner og forfølger dere, og for min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fryd dere og juble i glede. Da er du temmelig høyt oppe, altså. På salighetsskalaen. Da opplever du en glede når du kan få lide for evangeliets skyld. Jeg har ikke opplevd dette. Egentlig så vet jeg ikke hva jeg snakker om her jeg står. Jeg har ikke blitt forfulgt for evangeliets skyld. Jeg har ikke blitt forfulgt for rettferdighets skyld. Det at du får noen slengbemerkninger fordi du er en kristen, det er ikke det det er snakk om. Men jeg kan tenke meg at når du virkelig forfølges for Jesu navnets skyld, så kommer det en salighet. Jeg har lest om martyrene. Jeg har lest The Book of Martyrs. Jeg har lest om kirkefedre, biskoper, som måtte gi sitt liv. Er du klar over at av 12 disipler var det bare én som døde en naturlig død? De andre ble tatt livet av for rettferdighetens skyld. Jeg kan tenke meg at det kommer en salighet. Men uansett hvilken grad av motstand du og jeg opplever, la oss aldri fire flagget, Guds rikes flagget. La oss alltid stå for fred, barmhjertighet, rettferdighet. La oss alltid stå for Jesus Kristus som Herre, selv om det koster. Da Jesus hadde talt, står det, helt i slutten av bergprekenen, var folket overveldet over hans lære. Og denne lære, som vi så vidt har touchet i formiddag, i bergprekenens saligprisning, det er en annerledes lære. Men det er vår lære, og det er det livet vi ønsker å leve. Amen. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da vil lovsangerne komme fram. Nå, mens lovsangerne synger, så